Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään aiheena ovat eurooppalaiset presidentit, Afganistan ja edesmennyt senaattori McCain. Valtaosa vallankahvassa olevista Euroopan presidenteistä on melko vallattomia. Miten tähän kuvaan asettuvat presidentti Niinistö ja huomenna hänen vieraakseen saapuva Ranskan Emmanuel Macron? Turun hovioikeus alkaa käsitellä uusnatsistisen Pohjoismaiden vastarintaliikkeen lakkauttamista. Oikeusoppineen arvio käsittelystä 7:50. 8 uutisten jälkeen vieraakseni saapuu Kabulissa toimiva suurlähettiläs Hannu Ripatti. Miltä Afganistanin tilanne näyttää, kun sitä katselee maan sisältä. Sitten pohditaan, millaisten talouspoliittisten ratkaisujen äärellä hallitus on tänään alkavassa budjettiriihessä. Ja 8:30 jälkeen Asta Lepän kolumni sekä Ilkka Kanervan muistoja republikaanisenaattori John McCainista. Minä olen Päivi Neitiniemi, tervetuloa seuraan. Ja lähetystoimittajana aamulla tänä aamuna on Ilona Turtola ja katsellaan aamun uutisia. Ensin pari uutista kotimaasta.
Sipilän hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa, kuten todettua. Keskustan, kokoomuksen ja sinisten ministerit kokoontuvat tänään ja huomenna päättämään vaalivuoden 2019 valtion talousarvioesityksestä. Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on julistanut ennen budjettiriihtä, että kenenkään verotus ei saa kiristyä. Tärkein kysymys budjettiriihessä on työllisyyden lisääminen. Ja tosiaan Turun hovioikeudessa alkaa tänään harvinainen oikeudenkäynti, jossa puidaan uusnatsistisen pohjoismaisen vastarintaliikkeen eli PVL:n lakkauttamista. Pirkanmaan käräjäoikeus lakkautti PVL:n sekä siihen liittyvän pohjoinen perinneyhdistyksen, mutta PVL valitti asiasta hovioikeuteen. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi aiemmin, että uusnatsijärjestö PVL ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Hieman samalla aihepiirillä jatketaan. Saksan Chemnitzissä useat ihmiset ovat loukkaantuneet äärioikeistolaisten ja heidän vastustajiensa mielenosoituksissa, jotka ovat kestäneet jo toista päivää. Protesteihin ovat osallistuneet sadat ihmiset. Mielenosoittajat ovat heittäneet toisiaan soihduilla ja muilla esineillä. Protestit saivat alkunsa toissapäivänä, kun poliisi kertoi ottaneensa kiinni syyrialaismiehen ja irakilaismiehen epäiltyinä saksalaisen miehen puukottamisesta kuoliaaksi. Chemnitzin syyttäjät ovat esittäneet tuomarille 22-vuotiaan syyrialaisen ja 21-vuotiaan irakilaisen vangitsemista. Saksan hallitus on tuominnut väkivaltaisuudet.
Vielä ehdit kertoa yhdestä uutisesta, Brexitin liittyvästä huolesta, uudesta huolesta.
Kyllä vain, eli Britanniasta tulee muun EU:n alueelle kuukaudessa 45 miljoonaa lääkepakkausta ja nyt hallitsematon Brexit herättää huolta lääkkeiden saatavuudesta. Jos erosopimusta ei synny, seurauksena voisi olla ongelmia lääkkeiden saatavuudessa niin Suomessa kuin muuallakin EU-alueella.
Tällaista siis aamun uutisanti. Kiitos Ilona. Ja ensimmäinen keskustelun aiheemme ovat siis eurooppalaiset presidentit, erityisesti Ranska ja Suomen. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta Tampereen studioon.
Hyvää huomenta.
Olet tutkinut siis eurooppalaisia presidenttiä ja kirjoitat, että vallan kahvassa on pääosin vallattomia presidenttiä, siis ilman suurta valtaa. Miten Ranska ja Suomen presidentit sijoittuvat tähän kuvaan?
No Ranska on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siellä presidentti on aidosti maan poliittinen johtaja, eli hänen oletetaan johtavan maan politiikkaa, ei ainoastaan ulkopolitiikkaa, vaan myös sisäpolitiikkaa. Ja tämä korostuu tilanteissa kuten nyt, jolloin presidentillä on hänelle ystävällinen enemmistö maan parlamentissa. Suomi puolestaan sijoittuu tähän kategoriaan maita, joissa presidentillä on hyvinkin rajalliset valtaoikeudet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että presidentin valta rajoittuu ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Kun sanoit, että Ranskan presidentti on tällainen vahva presidentti, niin miltä se näyttää, jos katsoo puhtaasti perustuslakia?
No tässä kohtaa on havaittavissa tietynlainen ristiriita, eli kun luetaan Ranskan perustuslakia, niin siitä voisi hyvin saada sen vaikutelman, että pääministeri on enemmänkin maan poliittinen johtaja, mutta Ranskassa on vuosikymmenten mittaan kehittynyt tällainen poliittinen kulttuuri, jossa presidentti selkeästi on kuitenkin pääministeriä vahvempi.
Niin, voiko sitä arvioida, miksi kuitenkin odotetaan, että presidentti toimii näin vahvasti?
No tässä on taustalla erilaisia Ranskan poliittiseen historiaan liittyviä syitä, mutta ennen kaikkea tässä on kysymys nimenomaan tällaista poliittisesta kulttuurista, joka kehittyy ajan oloon. Ja Ranskassa tosiaan presidentti on tällainen maata yhdistävä voima, joka on hyvin vahvasti puoluepolitiikan yläpuolella, tai ainakin tällaiseksi hänet mielletään, ja tämä kehittyy jo ennen kaikkea silloin de Gaullein valtakaudella 60-luvulla.
No todellakin Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu tällä viikolla Suomeen. Jos Niinistö ja Macron ja heidän toimintaansa vertaa, niin näetkö yhtäläisyyksiä vai löytyvätkö vertailukohdat muista maista?
No toki yhtäläisyyksiäkin löytyy, mutta on siis muistettava, että Macronin aidosti odotetaan johtavan maata. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että se, että Macron niin kuin puuttuu myös sisäpoliittisiin asioihin, niin se on hyväksyttävää ja näin myös odotetaan hänen toimivan. Sen sijaan, kun tarkastellaan sitten Suomen presidenttiä, niin Suomen presidentti, nykyinen presidentti Sauli Niinistö, kun hänen edeltäjänsäkin ovat toimineet hyvin pitkälle samoin kuin muut presidentit ympäri Eurooppaa, joilla on rajalliset valtaoikeudet. Eli käytännössä he ovat hyödyntäneet valtaoikeuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta ovat sitten myös sitten pyrkineet puuttumaan eri tavoin maidensa sisäpolitiikkaan.
Entä jos ajattelee laajemmin eurooppalaisia valtioita, niin löytyykö näille kahdelle samanlaisessa tilanteessa olevia presidenttejä?
No Suomelle löytyy hyvin helpolla, eli kun tarkastellaan varsinkin erilaisia Keski- ja Itä-Euroopan valtioita, niin sanotaan vaikka Puola, Liettua, Romania on maita, joiden perustuslait ovat hyvinkin samankaltaisia kuin Suomen, kun tarkastellaan presidenttien valtaoikeuksia.
Eli enemmän tuolla itäisissä osissa Eurooppaa.
Näin voidaan sanoa, kyllä joo.
No hiljattain kohdistin siitä, että onko presidentti Niinistö venyttänyt liikaa valtaoikeuksiaan sekaantumalla sisäpolitiikkaan. Olet jo tässä parinkin otteeseen maininnut, että Ranskan presidentin odotetaankin toimimaan vahvasti, mutta miten hyvin hän pystyy toimii valtaoikeuksensa rajoissa vai venyttääkö hän niitä?
No kyllä Macron ymmärtääkseni toimii hyvin pitkälle niin kuin valtaoikeuksiensa rajoissa ja tässä Macronin tilannetta nyt helpottaa todellakin se, että hänen johtama puolueen sai merkittävän vaalivoiton maan parlamenttivaaleissa ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä poliittinen ilmapiiri on niin kuin Macronin johtajuudelle suosiollinen. Sen sijaan kun tarkastellaan Ranskan lähimenneisyyttä, niin siellä on useita tilanteita, joissa presidentti ja pääministeri ovat edustaneet vastakkaista poliittista leiriä ja tällöin puolestaan sitten presidentin rooli sisäpolitiikassa on rajallisempi, koska pääministeri on puolustanut omaa reviiriään.
Mutta pystyykö Ranskassakin, jos presidenttinä on tällainen vahva persoona, niin vielä laajentamaan omaa valtaansa?
Kyllä varmasti. Ja tämä on jälleen tämmöinen yhteinen piirre, joka koskee presidenttejä ympäri Eurooppaa riippumatta siitä, mitkä heidän perustuslailliset valtaoikeudet ovat. Eli presidentit ovat yleensä huomattavasti suositumpia kuin pääministerit ja muut puoluepoliitikot.
Ja ilmeisesti johtuu juuri siitä, että yleensä presidentit eivät puutu näihin sisäpoliittisiin ikäviin asioihin, paitsi tietysti Macron, joka näkyy sitten suosiossakin.
Juuri näin. Eli tavallaan niin kuin presidenteillä on helpompaa monella tapaa kuin pääministereillä. Eli presidentit ottavat etäisyyttä tällaiseen arkiseen politiikkaan. Heidän ei tarvitse vastata työllisyyden kehittymisestä, ei maataloudesta, ei ympäristöpolitiikasta tai muista tällaisista niin kuin likaisemmista, hankalammista asioista. He voivat esiintyä tällaisena kansan edun vartioina, jotka ennen kaikkea sitten hoitavat näitä suhteita ulkopuolisiin valtioihin.
No onko sitten suosio yksi syy juuri siihen, että pystyy ikään kuin venyttämään näitä valtaoikeuksia vai onko muitakin, vain sitten myös tämän politiikan, että mitä puoluetta ja näin?
Sanoisin myös sen, että kyllähän presidentit niin Suomessa kuin muualla, niin he ottavat sen vallan, mikä heille annetaan. Eli jos jostain syystä maan hallitus on alavireinen tai ei vaikka ole kiinnostunut tai pääministeri ei ole kiinnostunut ulkopolitiikasta, niin kyllähän tällöin sitten presidentti ottaa itselleen sen suuremman suuremman roolin ja hän pysyy kuitenkin sitten vielä perustuslaillisten valtaoikeuksiensa rajoissa.
Ja näin on käynyt muun muassa Suomessa.
Ehdottomasti.
Professori Tapio Raunio, kun vielä katsotaan laajemmin Euroopan valtioita ja presidenttijärjestelmiä, niin kuinka paljon vaihtelua on presidentin vallassa, vaikka perustuslaki antaisi ihan tällaiset identtiset valtaoikeudet?
Kyllä sitä vaihtelua esiintyy niin kuin yksittäisessäkin maassa hyvin paljon. Ja tähän yhtälöön vaikuttavat monet tekijät. Kuten jo äsken mainitsin, niin hallitus voi olla jostain syystä alavireinen. Sitten voi olla tämmöisiä avoimempia ristiriitoja presidentin ja pääministerin välillä, yleensä riippuen siis näistä puoluepoliittisista valtasuhteista. Sitten voi olla jotain ulkoisia tekijöitä, esimerkiksi ulkopoliittisia haasteita, jotka sitten nostaa tätä presidentin roolia. Ja tässä suhteessa ehkä mielenkiintoisin vertailukohta on Liettua, jossa 90-luvun jälkeen, kun maa demokratisoitui, niin siellä välillä on ollut hyvinkin tällaisia pääministerivetoisia kausia, jolloin on ollut vahva hallitus, joka johtaa maata ja presidentti on ollut sitten sivummalla. Mutta sitten esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana siellä on ollut hyvinkin vahva presidentti Grybauskaitė, joka on monin tavoin hyötynyt sitten tämmöisistä heikommista hallituksista ja on hyötynyt myös siitä, että kun tämä Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka on heijastunut vahvasti Liettuaan, niin tätä kautta on korostunut sitten presidentin rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Tapio Raunio, vielä tuosta jo vähän viitattiin siihen, että mikä vaikuttaa presidentin valtaoikeuksiin, mutta jos ajattelee vaikka Ranskaa ja Suomea, niin jos presidentin valtaoikeudet vähän niin kuin kehittyneet eri suuntiin, meillähän syy oli Kekkosen kausi, mutta onhan Ranskassakin ollut melkein kuninkaallinen Charles de Gaulle ja silti siellä toivotaan vahvaa presidenttiä.
Kyllä tämä pitää paikkansa, mutta täytyy muistaa, että de Gaulle ja Kekkonen, nämähän on esimerkkejä henkilöistä, jotka jakaa hyvin pitkälle mielipiteitä. Eli kyllähän meilläkin Suomessa vielä on kaipuuta vahvalle johtajuudelle. Ja tämä korostuu Suomessa ja ympäri Eurooppaa tällaisessa tilanteessa, jossa puoluepolitiikka, niin se on jotenkin niin kuin ihmiset kokee sen jotenkin ikäväksi ja ihmiset luottavat yhä vähemmän puolueisiin. Ja tällaisessa tilanteessa sitten niin kuin presidentit, koska he eivät ole tai heitä ei mielletä puoluepoliittisiksi henkilöiksi, niin se suosii sitten heidän vallankäyttöä.
Kuinka helppoa ylipäätänsä on tutkia presidentin valtaa tai mitata sitä?
Se on hyvin haastavaa, koska presidenttien toiminta tai valtaoikeudet esimerkiksi Suomessa, kun se liittyy ennen kaikkea tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin tällöinhän päätöksenteko on yleensä aika salaista. Siitä on paljon hankalampaa saada tietoa kuin tällaista sisäpoliittisista asioista. Eli silloin tutkijan täytyy ennen kaikkea päästä sinne käytäville, jossa näitä päätöksiä tehdään. Eli se tarkoittaa haastatteluja sitten näiden korkeatasoisten virkamiesten ja poliittisten viranhaltijoiden kanssa.
No tässä omassa tutkimuskohteessasi oliko jotkin valtiot erityisen vaikeita, joissa hahmottaa tätä presidentin valtaa?
Sanotaan näin, että se suurin haaste liittyy nimenomaan siihen, että tavallaan miten mitataan ihan tarkkaan se, että kuinka paljon pääministerillä on valtaa ja kuinka paljon sitä valtaa on sitten presidentillä. Ja tässä suhteessa nyt voisin sanoa vaikkapa, että jokin esimerkiksi nyt vaikka Romania tulee mieleen valtiosta, jossa se oli erityisen haastavaa mitata, mutta kyllä tämä pätee myös Suomeen. Eli nyt kun keskustellaan siitä, että kuinka paljon presidentti Niinistöllä on valtaa, niin nämä tulkinnathan vaihtelevat. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska niin paljon siitä, mitä presidentti tekee, niin se on kuitenkin julkisuudelta piilossa.
Professori Tapio Raunio, olet myös sitä mieltä, että kun tutkii presidenttien valtaa, kannattaa tutkia myös presidentin avustajakuntaa. Mitä siitä saa selville?
Liettua on tässä mielessä hyvin mielenkiintoinen esimerkki. Siellä presidentillä on Suomen tavoin erittäin pieni kanslia. En nyt aivan tarkkaan muista lukumäärää, mutta muistaakseni siellä Liettuan presidentille työskentelee tuommoinen 15-20 henkilöä. Mutta mikä on tässä mielenkiintoista on, että Liettuan presidentti on valinnut avustajakseen asiantuntijoita eri sisäpolitiikan aloilta. Eli hänellä on vaikkapa avustajia, jotka keskittyvät talouteen, toinen maatalouteen, kolmas vaikkapa energiapolitiikkaan. Ja sitten näiden avustajiensa kautta presidentti ylläpitää kontakteja erilaisiin etujärjestöihin, parlamenttiin, puoluepolitiikkoihin ja näin edespäin. Ja sitä kautta sitten pyrkii saamaan tietoa sisäpolitiikasta ja myöskin vaikuttamaan siihen.
No entä jos katsoo presidentti Niinistön kansliaa?
No Suomessahan presidentin kanslia on hyvin pieni ja siellä tämä henkilökunta keskittyy, ne poliittiset neuvonantajat, joita on, niin kuitenkin sitten tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja eli meillä Suomessa kuitenkin täytyy muistaa, että myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin se kuitenkin valmistellaan siellä ulkoministeriössä ennen kaikkea ja jonkin verran tietenkin myös valtioneuvoston kansliassa.
No tuossa jo mainitsittekin tämän presidentin ja pääministerin valtasuhteen, mutta olet itse tutkinut, kohdistanut huomioon erityisesti presidentin ja hallituksen väliseen vallanjakoon, niin mitä sen valtasuhteen tutkimisella saa selville toisin kuin pelkään, jos keskittyy pääministeriä ja presidenttiin?
No pääministerihän tietenkin johtaa hallitusta, mutta niin kuin tässä avainasemassa on se, että kuinka yhtenäinen hallitus on, kuinka vahva se on. Eli kun hallitus pysyy yhtenäisenä ja vahvana, niin sitä pienempi liikkumavara sitten jää presidentille. Sen sijaan tilanteessa, jossa vaikkapa hallituspuolueet ovat keskenään erimielisiä, niin tällaisessa tilanteessahan sitten presidentti pystyy vahvemmin nousemaan sitten esille ja hyödyntämään mahdollisesti näiden hallituspuolueiden erimielisyyksiä.
Ja jos jälleen katsoo vähän eurooppalaisia maita, niin minkälaisia ääripäitä sieltä löytyy juuri tässä?
No sanoisin näin, että kuitenkin niin kuin heijastelee tätä presidenttien yleistä niin kuin roolia ja tällaista niin kuin, roolia siinä maan poliittisessa järjestelmässä. Eli toki Euroopasta löytyy myös niin kuin sellaisia maita, joissa suorilla vaaleilla valitut presidentit on ihan puhtaasti edustuksellisia. Eli heillä ei käytännössä ole minkäännäköistä poliittista roolia. Tästä tulee mieleen Irlanti, Itävalta, jossain määrin ehkä Slovenia ja näin edespäin. Mutta sitten puolestaan näitä tällaisissa maissa, joista tässä on ollut puhetta, vaikkapa Liettua, Romania ja Puola, niin kyllähän tällöin sitten presidentit ovat pyrkineet hyvin aktiivisesti tapaamaan ei ainoastaan pääministeriä, vaan kaikkia muitakin ministereitä saadakseen tietoa ja pystyäkseen tätä kautta sitten mahdollisesti edistämään niitä omia tavoitteitaan.
No entä millaiset tilanteet synnyttävät eniten ristiriitoja, tällaisia konflikteja hallituksen ja presidentin välille?
Niitä on kahdenlaisia. Ensimmäinen on ihan tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Eli siellä on paljon tällaisia yhteisiä kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille myös Suomessa. Eli konkreettisin esimerkki liittyy Eurooppa-politiikkaan, koska se on tällaista, ei se nyt harmaata aluetta ole, mutta se on kuitenkin jossain tavallaan niin kuin sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan välillä. Ja maissa, niin myös Suomessa, niin EU-politiikkahan kuuluu kokonaisuudessaan hallitukselle. Mutta koska presidentit ovat vastuussa ainakin osittain ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin heillä on tavallaan sitten niin kuin syytä olla myös mukana Eurooppa-politiikassa, koska EU:llahan on tämä oma kehittyvä ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa, joka sitten vahvasti linkittyy tuota kansallisiin ulkopolitiikkoihin. Ja tätä kautta tulee sitten törmäyksiä presidenttien ja hallitusten välillä. Ja toinen sitten liittyy sisäpolitiikkaan, eli varsinkin jos maan sisäpolitiikassa ennen kaikkea taloudessa esiintyy ongelmia, niin presidentit ovat sitten kyllä aika nopeasti esittäneet kannanottojaan, arvostelleet hallituksia ympäri Eurooppaa ja pyrkien täten sitten saamaan itselleen jalansijaa myöskin taloudessa tai sisäpolitiikassa laajemmin.
Ja oliko niin, että juuri Ranska oli tällainen, jossa presidentti helposti haastaa julkisuudessa?
Kyllä, näin on käynyt ja tämä pätee siis nimenomaan tilanteisiin, joissa presidentti on vaikkapa oikeistolainen ja pääministeri vasemmistolainen tai toisinpäin. Eli tällöin sitten Ranskassakin on nähty aika paljon tällaista julkista väittelyä sitten presidentin ja pääministerin välillä.
Tapio Raunio, ihan lopuksi vielä tästä tulevasta vierailusta. Presidentti Macron on tänään vierailla Tanskassa ja huomenna hän tulee kaksipäiväiselle vieraille Suomeen. Miksi vierailukohteena näyttävät olevan juuri pienet maat? Miten arvioisit?
Hirveän hankala sanoa. Nythän presidentti Macronilla oli jo ennen presidentiksi valintaansa niin tällainen hyvin vahva kunnianhimoinen Eurooppa-poliittinen agenda, jossa hän on esittänyt joukon mittavia uudistuksia. Ja tässähän nyt kun tarkastellaan EU:ta viimeisen 20 vuoden ajalta, niin kyllähän Ranska on jäänyt selvästi niin kuin Saksan jalkoihin. Eli Saksa on ollut semmoinen tärkein, keskeisin veturi Euroopan integraatiossa ja uskoisin, että Macron ylipäätään kiertää ympäri Eurooppaa hankkiakseen tukea näille omille aloitteilleen ja koettaakseen sitten nostaa Ranskan profiilia laajemmin Euroopassa.
Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Kiitokset sinne Tampereelle. Ja nyt puhelimessa on rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Turun hovioikeus alkaa käsitellä tänään Pohjoismaiden vastarintaliikkeen toiminnan lakkauttamista. Taustalla on Pirkanmaan käräjäoikeuden viime marraskuussa tekemä päätös vastarintaliikkeen ja siihen linkittyvän pohjoinen perinneyhdistyksen toiminnan lopettaminen. Professori Kimmo Nuotio, miten kiinnostava tämä nykyajassa harvinainen oikeuden käsittely on?
No kyllä tämä on erittäin kiinnostava. Siis meillähän on ollut tämmöisiä vastaavan tyyppisiä asioita aikaisemmin, vaikkapa näitä Pekka Siitoimen yhdistysten lakkauttamisia 70-luvulla. Mutta sanotaan näin, että juuri tämmöinen niin kuin tämä perus- ja ihmisoikeustarkastelu on nykyisin hirveän paljon tarkempaa. Eli otetaan nämä yhdistymiskokoontumisvapauden, sananvapauden ulottuvuudet siinä harkinnassa ihan eri tavalla huomioon. Ja minusta tässä käräjäoikeus on oikeastaan aika perusteellisesti jo sitä työtä tehnytkin.
Tarkoittaako tämä sitä, että et odota, että hovissa päätös muuttuisi? Onko lainsäädäntö niin selkeä tässä asiassa?
Ehkä pidän tätä joka tapauksessa hyvin tärkeänä, että tämmöistä kannetta ajetaan ja ja kyllä mä ehkä uskoisin, en nyt harrasta veikkaamista tämmöisissä asioissa, mutta että pitäisin ihan oletettuna, että tämä päätös pysyy hovissa, mutta käsittely siellähän on vasta alkamassa. Eli tosiaan tässä on sellainen tilanne, että tavallaan tämmöinen vihapuhe, viha-ideologia, joka tässä on tämän vastarintaliikkeen toiminnan takana, niin hyvin monella tavalla niin se liittyy sen tyyppiseen ja niin kuin ihmisoikeuksia vähän niin kuin väärinkäyttöön suorastaan, että ajetaan semmoisia asioita, jotka oikeastaan on niiden ihmisoikeusten ihan niin kuin perusteiden vastaisia. Ja tässä mielessä niin voi sanoa, että näyttäisi siltä, että ei mitään estettä ole tämän toiminnan lakkauttamiseen, vaan päinvastoin oikeastaan velvollisuus.
No jos näin käy, niin millainen vaikutus sillä mielestäsi lopulta on sellaisen toimintaan, mitä tämä liike on harjoittanut?
No minusta ehkä kaikkein tärkeintä on just se, että sitten yhteiskunta tavallaan todella sen oikeusjärjestyksen pohjalta vetää ne rajat sille, että minkälainen toiminta meillä on sallittua. Eli tämähän on tavallaan tällaista niin kuin vallankumouksellista liikettä, joka oikeastaan ei ole niin kuin selkeästi poliittinen, vaan jollain tavalla selkeästi tämmöinen ääriliike, joka on tosiaan vaikeasti sovitettavissa tähän meidän oikeusjärjestykseen. Saattaa sinänsä olla, ettei tämä toiminta kaikissa muodossaan lakkaisikaan. Sitä voidaan ehkä jatkaa jotenkin jossain muissa muodoissa. Ja toki nämä henkilöt, jotka tässä toimii, niin saa siis henkilöinä ottaa kantaa ja jatkaa toimintaansa vaikka sitten tällaisten kiistanalaistenkin agendojen pohjalta, mutta sanotaan, että kyllä se olisi minusta aika tärkeä kannanotto juuri tähän yhdistykseen kuitenkin.
No entä jos kieltopäätös tulee, niin linjattaisiko sillä samalla jotenkin laajemmin samantyyppistä toimintaa? Heijastuisiko se muunkinlaiseen vastaavaan toimintaan?
En ehkä ihan ymmärrä tätä kysymystä, mutta kyllä se näin on, että siis et toki voi olla niin, että tämmöisiä yhdistyksiä, niin kuin meillä on joitakin juttuja ollutkin, vaikka tämmöisiä moottoripyöräjengejä vastaan tai näin vastaavan tyyppisissä asioissa, mutta että kyllä tässä tämä pohjoismainen vastarintaliike on tietyllä tavalla kyllä niin kuin se edustaa semmoisen eurooppalaisen äärioikeiston, minusta semmoista suorastaan vähän niin kuin aika äärilaitaakin. Ja sellaisia yhdistyksiähän meillä nyt ei kovin paljon ole onneksi ollut.
Tarkoitin sillä, että vaikka ei juuri olisi tällaista vastaavaa toimintaa kuin vastarintaliikkeellä on ollut, niin puheissa, monet puheethan ovat kärjistyneet ja onhan meillä puoluekin, jossa on tällaista kannatusta.
No se on aivan totta, että en itse, siis on varmasti näin, että jos me mietitään perussuomalaisia, niin ainakin joissakin painotuksissa juuri tämä maahanmuuton vastaisuuden hyvin vahva teema on siellä tietysti ollut esillä, mutta en ole nyt havainnut, että olisi niin kuin ihan suoranaisesti sitten semmoista linkkiä tässä tämän puolueen ja tämän yhdistyksen välillä. Mutta niin kuin sanottu, niin on erittäin tärkeää on se, että jossakin kohdassa vedetään näitä rajoja sitten meidän lainsäädännön pohjalta, se, että mikä toiminta on hyväksyttävää, että perusoikeuksienkin niin kuin väärinkäytöllä on tietyt kriteerit.
Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ilona Tortola, sinä olet katsellut aamun lehtiä ja lehdet kirjoittavat Suomesta ja Ranskasta.
Kyllä, jatketaan vielä hieman samalla aiheella kuin ykkösaamun ensimmäinen keskustelu, eli huomenna Suomen saapuvalla Ranskan presidentillä. Hämeen Sanomat ja Forssan lehti kirjoittavat pääkirjoituksessaan, että Sauli Niinistön ensimmäisellä virkakaudella Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka oli lähes kirjoittamaton kortti ja lähinnä teoreettista pohdintaa. Venäjän vallattua Krimin 2014 on yhteistyö alkanut saada pysyviä rakenteellisia malleja. Suomi on merkittävästi tiivistänyt kahdenvälistä yhteistyötään niin Ruotsin, Britannian kuin Yhdysvaltojen kanssa. Macronin vierailun aikana tunnustellaan varmasti vastaavaa etenemistä Ranskan kanssa. Virallisesti puhutaan vasta EU-jäsenmaiden yhteisestä tahdosta osallistua yhteistyön syventämiseen. Esimerkkeinä käytetään mieluummin luonnonkatastrofien jälkihoitoa ja rauhanturvaamista kuin varsinaista sotilaallista yhteistyötä. Macron on kuitenkin ajamassa eurooppalaisen sotanyrkin perustamista. Mukana on 8 NATO-maata Euroopasta. Hämeen Sanomat ja Forssan lehti toteavat, että kun Suomi pyrkii mahdollisimman läheiseen yhteistyöhön Naton kanssa ilman varsinaista jäsenyyttä, on todennäköistä, että Suomi on jatkossa mukana myös tässä yhteistyössä.
Ja sitten sulla on lännen median analyysi. Siellä kun povataan ilmeisesti verotuksesta vääntöä budjettiriihessä.
Kyllä vaan, siis budjettiriihestähän puhutaan aamulehdissä hyvin paljon ja näin myös siis lännen median Kirsi Turkki analyysissaan. Hän kirjoittaa, että budjettiriihessä tuskin suurta draamaa on luvassa, mutta tosiaan verotuksesta siitä saataneen kina aikaiseksi. Hallituksen verokina laantuu, mikäli työttömyysvakuutusrahaston hallitus päätyy tiistaiaamun kokouksessaan alentamaan palkansaajien ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksua. Kun työttömyys on alentunut, työttömyysvakuutusrahastoon on kertynyt puskuria, mikä mahdollistaa maksujen alennukset. Maksujen alennus kompensoisi kikyvaikutuksia ja veronkevennysten tarve pienenisi. Kirsi Turkki kysyy, että on tietysti oikein kysyä, pitäisikö puskurien antaa kasvaa nousukauden aikana, jotta taantuman tullessa maksuja ei pitäisi nostaa. Vähintään pieniin maksujen alennuksiin rahaston hallitus kuitenkin päätynee.
Kiitos Ilona. Studion punaisella sohvalla istuu seuraava vieraani, Afganistanissa suurlähettiläänä toimiva Hannu Ripatti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
8 jälkeen keskustelemme Afganistanista, jossa jo 17 vuotta kestänyt konflikti ei ota loppuakseen, siltä se ainakin täältä Suomesta katsottuna näyttää. Hannu Ripatti, olet nyt asunut Kabulissa viime vuoden syyskuusta lähtien. Millaista arkielämä on siellä?
Hyvin turvattua. Se töihin mennään luodikestävällä autolla ja kahden, tai sanotaan, että turvamiesten kanssa, ja niitä voi olla sitten useampiakin.
Hyvin turvattua, eli kuulostaa aika turvattomalta sitten noin niin kuin ylipäätänsä. Kun olet nyt vuoden verran seurannut tilannetta paikan päältä, niin kuinka todenmukainen käsitys meille esimerkiksi täällä Suomessa välittyy Afganistanin tilanteesta?
Afganistanissa on monta eri todellisuutta, ja ehkä yksi niistä välittyy, mutta suurin osa niistä jää välittymättä.
Ehkä tänään sitten saadaan seuraavassa keskustelussa vähän avattua niitä muitakin kuvia. Eli 8 jälkeen puhumme Afganistanin tilanteesta. Mutta nyt ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Kohta aiheena siis Afganistan, jossa meilläkin kerrottujen viimeisimpien uutisten mukaan ääri-islamilainen Taliban-järjestö olisi tiukentamassa otettaan, miten tilanne on. Siitä kertoo pian Suomen suurlähettiläs Kabulissa. Sitten ennakoidaan tänään alkavan hallituksen budjettiriihen päätöksiä. Kolumnisti Asta Leppä puhuu väärässä olon vaikeudesta. Ja kansanedustaja Ilkka Kanerva muistelee, millainen oli viikonloppuna edesmennyt senaattori John McCain. Aivan lopuksi uusintana Ykkösaamun ensimmäinen keskustelu, jonka aiheena olivat eurooppalaiset presidentit, erityisesti Niinistö ja Ranskan Macron. Suomen Afganistanin suurlähettiläs Hannu Ripatti, tervetuloa siis keskustelemaan Afganistanin tilanteesta.
Kiitos.
Niin kuin tuossa juuri sanoin, niin viimeisimmät uutiset, mitä ainakin itse muistan Suomessa Afganistanista kerrotun, ovat maan armeija ja Taliban taistelijoiden väliset taistelut Ghaznin kaupungin hallinnasta, jota on kuvattu strategisesti tärkeäksi. On syntynyt kuva, että Talibanit ovat siellä vahvistamassa otettaa, mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa?
Afganistanissa on monta todellisuutta ja voi sanoa, että kyllä ja ei. Mä aina kuvailen Afganistania semmoisena, että se ei ole oikeastaan niin kuin shakkiottelu, jos on kaksi osapuolta, jotka taistelukentällä mäiskivät toisiaan, vaan se on enemmän niin kuin Kiinan shakki, jossa yritetään päästä sen viholaisen ohitse ja saada uusia tämmöisiä niin kuin painostuskeinoja joko politiikassa tai sitten uusia tämmöisiä voima-asemia. Ghazni on provinssipääkaupunki, joka on tämän strategisen niin kuin ring roadin, joka yhdistää koko maan eteläosan varrella. Mutta toisaalta niistä taistelusta niin voi lainata Al Jazeeraa, jossa todettiin, että ne suurimmat taistelut käytiin kyllä lehtien sivuilla, ei siellä taistelutantereella.
No, saivatko nämä talibanit sen kaupungin vallattua?
Eivät. Ja siitä todettiin myöskin se, että Taliban kyllä voitti siitä mediataistelun.
Eli sai sen huomioon, minkä ilmeisesti halusikin.
Aivan.
No, jos kuitenkin yrittää jotenkin hahmottaa tätä Talibanien ja maan armeijan niin kuin valtaa siellä, niin
mitäs siitä voisi sanoa?
Niin, että kumpi on voitolla?
No siis tämmöinen karkea yleistys, joka on vain yleistys, niin määrittelee sen asian niin, että Talibanin hallinnossa on noin kuudesosa maasta. Hallituksen hallinnassa on noin 2/6 maasta ja siitä lopusta puolesta, niin sitä, se on niin kutsuttu contested area, siitä riidellä ja siellä Taliban käytännössä voi operoida, mutta ei pitää sitä hallussaan. Ja sitten tässä Kiinan shakissa, josta mä äsken mainitsin, niin siinä myöskin on tämmöisiä asioita kuten kannatus, koska Taliban on myöskin poliittinen liike. Se on myöskin jonkin verran hajanainen, siis siinä mielessä, että siellä on olemassa niin kuin voisi sanoa kansallinen johto. Ja sitten siellä on paikalliskomentajat, jotka eivät aina ole samaa mieltä asiasta. Joten Talibanille on tärkeää, että he saavat niin kuin esiintyä kansan edustajina. Ja tässä taas esimerkiksi hallituksen rauhan esitys on tehnyt heille aika paljon hallaa, koska siinä tarjotaan kansalle, joka rauhaa haluaa, rauhaa. Ja Taliban näyttää olevan tässä se, joka ei sitä rauhaa nyt halua.
Itse aloitit tuolla Kabulissa, siis Afganistanin suurlähettiläänä 2-vuotisen kautesi vuosi sitten syyskuun alussa. Niin mihin suuntaan tässä ajassa Afganistanin turvallisuustilanne tai tilanne siellä on mielestäsi kehittynyt?
Turvallisuustilanne nimenomaan Kabulissa ja eräissä muissa suurissa kaupungissa on hieman parantunut, ihan tilastojen mukaan. Epävakaisuus maassa on oikeastaan lisääntynyt, jos tämä kuulostaa sanotaanko tämmöiseltä vastakkaiselta asialta, niin tämä on taas
hieman
kerran
epäloogiselta.
Niin se tarkoittaa siis sitä, että Taliban on eräissä etelän kannatusalueissa menettänyt alueita, mutta se on siirtänyt näitä taisteluita uusille alueille. Tässä taas ei ole lähdetty rintamahyökkäykseen, vaan yrittää kiertää vastustajaa. Ja siinä samalla niin se epävakaisuus, joka on keskitetty määrätylle alueelle, on nyt laajentunut, mutta toisaalta se intensiteetti ei ole kauhean korkea. Mediataistelut ovat monta kertaa kovimpia, niin kuin äsken sanoin.
No, pari viikkoa sitten ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki totesi täällä Ykkösaamussa, että Afganistan menee yhä kehnompaan suuntaan ja että maassa ei ole yhtäkään turvallista kolkkaa. Ja muutama päivä tämän jälkeen Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla ulkoasiainsihteeri Olli Nurmi kirjoitti puolestaan, että tänä vuonna on nähty monia viitteitä siitä, että konfliktin osapuolten halu pohjustaa rauhanprosessia on suurempi kuin aiemmin. Molemmat ovat olleet maassa, työskennelleet siellä, mutta mikä selittää näin erilaiset arviot? Onko se juuri tätä
Kiinan shakkia?
Niin.
No se on jo aika paljon sitä. Eli siis Ruohomäen Olli puhui, hän oli silloin vielä ulkopoliittisen instituutin leivissä, joten hän saattoi puhua ilman virkavastuuta. Se ei muuta Ollin näkemystä yhtään huonommaksi. Ollin näkemys johtuu siitä, että hän näkee sen siinä alueena, jossa Taliban voi operoida. Täällähän oli just vähän aikaa sitten oli tämä Idin rauhan puhe, presidentti Ghanin puhe, johonka IS onnistui tekemään granaatinheitin keskityksen siihen lähelle. Tällaisia sattuu. Se ei ole mitenkään samalla, kun turvallisuus kehittyy, niin samalla myöskin näiden terrorismisellien ja sitten näiden niin kuin sissijoukkojen operaatiot parantuvat.
Eli solujen.
Niin. Eli siellä ei niin kuin, ne ei ole toisiaan poissulkevia asioita välttämättä. Mutta kannattaa kyllä muistaa tässä se, että kun me puhutaan mittakaavasta, niin se sota ei ole kauhean kuuma. Mä yritin tarkistella näitä vähän etukäteen, että teillä on jotain vähän kättä pitempää. Afganistanissa niin pari viimeistä vuotta, niin siellä on ollut näitä kuolleita siviiliuhreja on ollut selkeästi vähemmän kuin liikenteessä kuolleita afgaaneja. Vastaavasti mä yritin katsoa tässä myöskin eilen illalla sen jälkeen, kun mä olin puhunut lyhyesti tästä, miten tämä tehdään, tämä haastattelu, niin siis jos lasketaan ne siviiliuhrit ja sitten murhat, joita tuo YK:n UNODC tarkistelee, niin jos ne lasketaan yhteen, niin päästään semmoiseen lukumäärään, joka on suhteellisesti samaa suuruutta kuin jossain Meksikon ja Kolumbian välimailla. Eli se ei ole niin kuuma se sota kuin mitä aina joskus voidaan väittää.
No entä sitten täällä Suomessahan tämä Afganistan on esillä juuri turvapaikanhakijoiden palautuksiin liittyen. Mm-hmm. Monet ovat sitä mieltä, että se oli ihan vaarallinen maa palauttaa, mutta Hannu Ripatti, miten itse arvoit tätä tilannetta?
Jos puhutaan ihan siitä, että mitä turvapaikka tehdään, niin siihen me ei vastata mitään, koska se kuuluu sisäministeriölle ja maahanmuuttovirastolle ja Suomen oikeuslaitokselle. Jos puhutaan taas siitä, että kuinka vaarallinen paikka se on tavallisille afganistanilaisille, niin se ei ole läheskään yhtä vaarallinen kuin sellaiselle henkilölle, jonka esimerkiksi kidnappajat katsoo, että on hyvä rahan lähde, niin kuin minä, joka kerta kun mä lähden ulos.
Eli ulkomaalaiset.
Ulkomaalaiset ja rikkaat. Että alempi keskiluokka ja köyhempi väki, niin mä muistan silloin, kun viime tammikuussa oli se niin kutsuttu ambulanssi-isku, niin mä olin liikkeellä kaupungissa vähän sen jälkeen. Mä katsoin, kun torilla, niin hyörinä meni ihan normaaliin tahtiin. Muistan vaan, kun siellä oli ne appelsiinikeot, jotka näytti oikein herkullisilta.
Jälleen syntyy vähän erilainen kuva kuin mitä näiden kriitikkojen mielestä syntyy tai joidenkin asiantuntijoiden mukaan, niin pystytkö edes sitä sanomaan, että onko siellä sitten sellaisia kolkkia, minne nyt ei ainakaan pitäisi ihmisiä palauttaa?
Siellä on olemassa sellaisia asioita, jotka ovat vaikeita. Esimerkiksi shiojen oleminen niillä alueilla, missä IS toimii, esimerkiksi Nangarharissa, jossa on oikeastaan viimeinen iso IS-tukikohta, koska IS on ilmoittanut, että he, lainausmerkeissä sanottuna, tulevat jatkossakin iskemään niin kutsuttuja kerettiläisiä. Heidän mielestään shiat ovat kerettiläisiä, niin vastaan. Ja iso osa näistä ihmisuhreista, mitä nyt on tullut siviilien piirissä, ovat tulleet juuri näihin aivan silmittömiin iskuihin shioja vastaan niillä alueilla, jossa IS myöskin on operoinut. Kabulissa muun muassa.
Eli tästä voi vetää se johtopäätöksen, että se täytyy olla tapauskohtaista harkintaa, mitä
se on hyvin tapauskohtaista.
Migrikin täytyy tehdä.
Aivan.
No, yli 10 vuotta, vuoteen 2014 asti, Afganistanissa oli Naton johtama ISAF-kriisinhallintaoperaatio, jonka tehtävänä oli tukea Afganistanin hallitusta turvallisuustilanteen vakauttamiseksi. Sen jälkeen Afganistanissa käynnistyi Nato-johtoinen RS-operaatio. Mitä kansainväliset joukot tällä hetkellä tekevät siellä?
Ne kaksi englantilaista sanovat train and assist, joka tarkoittaa sitä, että he kouluttavat ja sitten myöskin auttavat erinäköisissä asioissa, jotka liittyvät hyvin pitkälti organisaatioon, ihmisoikeuksiin, koulutukseen. Kaikki semmoinen, joka koskee niin kuin näiden turvallisuus- ja asevoimien kouluttamista, koska he kouluttavat myös poliiseja.
Eli ajatuksena on juuri, että afganistanilaiset voisivat itse hoitaa tämän turvallisuuspuolenkin.
Aivan, se on aivan välttämätöntä.
No missä vaiheessa tässä tavoitteessa ollaan?
Jos puhutaan siitä ohjelmasta, jota on nyt tehty jo, mitä siitä on 4 vuotta, siitä, mihinkä parannuksiin pitäisi päästä, niin siinä ollaan hyvin pitkällä. Ongelma onkin pitkälti poliittisella puolella, eli siitä, että siellä on ei pelkästään sissipuolella, mutta myöskin muiden poliitikkojen joukossa on sellaisia henkilöitä, joille se konflikti ei ole huono asia. Se kasvattaa heidän valtaansa. Ja niin kauan kuin näillä henkilöillä on aseistettuja joukkoja komennossaan tai ihan suoraan alaisuudessaan. Tässä on sellainen ero, että osa käyttävät niin kutsuttujen liittolaistensa poliittista ja sotilaallista tukea. Niin kauan aikaa niin sen yhteiskunnan uudelleen rakentaminen on hirvittävän vaikeaa.
Eli poliittista tahtoa rauhaan ei kuitenkaan ole, vaikka ehkä kansa haluaisi olla sitä vuosikausien jälkeen.
Poliittista tahtoa on joillakuilla. Kaikki sitä kyllä sanovat kannattavansa, mutta se on aina, kun päästään niihin yksityiskohtiin, että miten se rauha jaetaan ja siihen liittyvät resurssit, niin se onkin sitten ihan eri asia.
No, muutama sana myös tästä Suomen osuudesta. Suomihan on, siellähän on sotilaskouluttajia. Kuinka kyllä paljon tällä hetkellä Afganistanissa on suomalaisia?
Niitä on suunnilleen 30. Se vanha katto ennen tätä kesäkuun selontekoa, joka hyväksyttiin eduskunnassa, oli 40. Ja rotaatioiden ja muiden takia niin se on ollut noin 30. Ja nyt tämä uusi katto niin pitäisi olla 60. Miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin se on semmoinen asia, että pysyy kysyä pääesikunnalta, koska he sitten tulevat tekemään nämä ehdotukset.
Ja kysymys on juuri kouluttamisesta poliisien.
Kysymys on siis esikuntakouluttamisesta. Miten niin kuin tämmöiset asevoimat kouluttavat omia joukkojaan, miten he siirtelevät omia joukkoja, miten he varustavat omia joukkojaan, miten he niin kuin tekevät sen rotaation ikään kuin varsinaisista turvallisuustehtävistä taas uudelleen koulutukseen. On tämä kyse sitten armeijasta tai poliisista.
No sen lisäksi suomalaisia on mukana kehittämässä maan poliisivoimia Afganistan, kun Afganistan saa Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaista eniten tukea, vuosittain noin 28 miljoonaa euroa. Niin mitä tällaisella rahalla on saatu aikaan?
Sillä tehdään, niin voisi sanoa, että oikeastaan ne perusasiat. Yksi on tämä turvallisuus, hyvä hallinto, ihmisoikeudet, oikeuslaitot, muun muassa korruptiovastainen taistelu. Toinen sektori on niin kuin tämmöiset peruspalvelut ja kolmas on sitten tämän niin kuin talouspohjan laajentaminen. Niissä esimerkiksi näissä peruspalveluissa ja sitten tässä talouspohjan laajentamisessa molemmissa niin naisten aseman parantamisella on merkittävä osuus. Esimerkiksi naisten lukutaitoprosentin korottaminen on näiden hankkeiden yksi kohde.
No voiko sanoa, että korruptiovastaisessa taistelussa tai hyvä hallinnon sisäänajamisessa on saatu ihan konkreettisesti jotain aikaa? Eikö mä ole aika korruptoitu?
Korruptiovastainen taistelu ei koskaan lopu missään ikinä. Kyllähän Suomessakin niitä tapauksia on ollut, vaikka me olemmekin yksi maailman vähiten korruptioista maista ollut perinteisesti. Siellä niin nyt on saatu aikaiseksi monen vuoden tekemisen jälkeen, että siellä on ihan niin kuin oikealla tavalla toimiva budjetin tekeminen, että siellä ei ole enää tämmöisiä niin kuin varjobudjetteja, josta siirretään rahaa budjetin ulkopuolella tavalla, joka ei täytä mitään hyvän hallinnon määritelmiä. Siis Maailmanpankki on ollut hyvin tyytyväinen siihen kehitykseen. He tämän maailman suurimman apurahaston kautta niin käytännössä ohjaavat tätä toimintaa.
Niin sinnehän on laitettu aivan valtavasti rahaa jälleenrakennusrahaston kautta, ja siellä on edelleen kansainvälisiä järjestöjä, niin mikä motivoi tai miksi he pysyvät siellä?
Siinä on kaksi syytä. Yksi on se, että ihan auttaminen halu, siis jos jotkut ansaitsevat sen avun, niin eikö ole afgaanit, jemeniläiset ja somalialaiset on vaikeinta ottaa. Toinen on ihan tämmöinen turvallisuusasia. Viimeksi kun Taliban hallinnon aikana Afganistan jätettiin yksin ja silloin sitten tämän sisällissodan aikana syntyi 9-11, eli tämä New Yorkin terroristihyökkäys, Lontoo, Pariisi, Madrid.
Eli sillä ehkäistään terrori-iskuja muualla. Mm-hmm. Suurlähettiläs Hannu Ripatti, maassa pitäisi olla parlamenttivaalit lokakuussa. Tällä tietoa 22. päivä lokakuuta.
20.
Anteeksi, 20. aivan lokakuuta. Järjestetäänkö vaalit?
Todennäköisesti kyllä. Mimmoiset vaalit niistä tulee, niin nyt on vielä liian aikaista sanoa. Että siitä minulta voidaan sitten kysyä joskus syyskuussa, kun ne viimeiset tämmöiset palikat alkavat olla paikoillaan.
No jos vielä katsotaan sitä Afganistanin tulevaisuutta, niin mikä olisi tilanne, johon Afganistan pitäisi päästä, että se tarkoittaisi jotenkin normaalia elämää?
Siellä se yhteiskunta, joka on ollut hajallaan 40 vuotta siitä kommunistien vallankauppauksesta lähtien, niin pitää saada sellaisen yhteisymmärryksen tielle, että afgaanit pystyvät itse parantamaan haavojaan. Ennen semmoista yhteisymmärrystä, niin siellä ei ole rauhaa.
No milloin sellainen on näköpiirissä? Uskallatko sanoa vuosilukua?
En, mutta siis jos tulevien presidentinvaalien, jotka on huhtikuussa jälkeen, niin on sellainen yleinen rauhantahto, joka näkyy myös politiikassa, niin silloin sanotaan, että rauhanneuvottelussa voidaan päästä pitkälle seuraavan 18 kuukauden aikana. Kolumbiassa ne kesti 4 vuotta nämä viimeiset rauhanneuvottelut.
Mutta nämä vaalit ovat aika tärkeitä askelia.
Hyvin tärkeitä.
Suomen Afganistanin suurlähettiläs Hannu Ripatti. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Seuraavaksi takaisin koto-Suomen asioihin. Juha Sipilän hallitus kokoontuu budjettiriiheen tekemään viimeiset linjauksensa ensi vuoden valtion tuloihin ja menoihin. Mitään kovin ihmeellistä ei ole odotettavissa, mutta kesäkokouksissaan hallituspuolueet ovat puhuneet toisistaan poikkeavasti siitä, kenelle veronalennuksia pitäisi suunnata. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Talousteorioiden mukaan nousukaudella julkista taloutta pitäisi kiristää ja laskukaudella löysätä. Mitä Sipilän hallitus näyttää ennakkopuheiden ja keväällä päätetyn kehyksen mukaan tekevän?
No nyt näyttää olevan kirkko keskellä kylää, eli tuolta, ei varsinaisesti puhuta niin sanotusta neutraalista talousarviosta. Se ei varsinaisesti kiristä, mutta se ei myöskään tietystikään elvytä. Talousoppien mukaan aivan oikein, niin nyt pitäisi kyllä laittaa hieman sukan varteen, eli hieman kiristää tätä talouspolitiikkaa, laittaa rahaa sukavarteen ja varautua sitten siihen seuraavaan laskukauteen, joka kuitenkin jossain vaiheessa tulee.
Niin, kokoomus on puhunut 200-300 miljoonan veronkevennyksistä. Keskusta haluaa korottaa kunnallisverotuksen perusvähennystä pienituloisten eduksi. Millainen veronkevennysvara hallituksella nykytilanteessa on?
No tämä haarukka, josta nyt puhutaan, niin onhan se, jos se nyt purkaa hieman konkreettisiksi luvuiksi ja kansalaisten tasolle, niin kysehän on aika pienistä summista. Eli jos se nyt menisi tuohon maksimiin, toi kokonaisveroalennus tuonne maksimiin, eli 300 miljoonan tasolle, niin sehän tuo käteen, no jos se tehdään niin kuin kokoomus esittää, tasaisesti eri tulosaajaryhmille, niin se tarkoittaa vajaata 10 suurituloiselle käteen kuukaudessa ja pienituloiselle tai 5 euroa. Eli eihän tässä nyt siis näin ajateltuna suurista asioista ole kyse. Totta kai muutamakin euro voi olla totta kai tärkeä. Jos tehdään keskustan niin kuin liputtamalla tavalla, niin silloin ihan pienempi tulo sille tulisi varmaan 5 euron sijasta joku 7-8 euroa. Näissä mittaluokissa puhutaan, mutta yleisesti täytyy kuitenkin sanoa, että kyllä nyt oikein ei juuri tuosta edellä mainitusta suhdannetilanteesta johtuen, niin ei nyt olisi aika veronalennusten
kenellekään?
No ei varsinaisesti kenellekään, ja nyt mä en puhu tietystikään näistä inflaatiotarkistuksista, mutta nehän on pieniä, ne taitaa olla alle 100 miljoonaa. Sehän ei ole veronalennus, vaan siinähän vaan korjataan taulukoita niin, että noin niin kuin rahan arvon näkökulmasta ne on saman verotusluvista kirjaa kuin vuotta aikaisemmin, mutta se ei ole veroalennus. Se toki pitää tehdä, ja nythän me tiedetään, että jonkinlainen alennus tulee veroluonteiseen maksuun, eli työttömyysvakuutusrahaston menot ovat supistuneet parantuneen työllisyystilanteen nojalla, ja siellä on nyt varaa hieman laskea tätä maksua, niin sieltä tulee joka tapauksessa jonkinlainen niin kuin veron kevennys. No toisaalta työeläkemaksuhan nousee tämän kilpailukykysopimuksen mukaisesti, eli meillä on nyt yksi vero kyllä, joka myös nousee.
Niin, puhut nyt tästä työttömyysvakuutusrahaston hallituksen kokouksesta. Itse asiassa nyt aamupäivällä ilmeisesti sieltä tulee päätös, ja siinä on puhuttu haarukasta 0,2–0,8 prosenttiyksikköä.
Kyllä,
se on ihan. Millainen merkitys tällaisella alle prosenttiyksikön alennuksella käytännössä olisi?
No siis sehän jakautuu sekä työnantajan maksuun. Työnantajahan maksaa meidän kaikkien palkan yhteydessä niin sanottua sivukulua, eli myös työttömyysvakuutusrahastomaksua, ja sitten me palkansaajat maksamme niin kuin lisäverona osana veroa, niin on yksi osa on tämä työttömyysvakuutusrahastomaksu. Jos tämä maksimi, joka nyt niin kuin lyhytnäköisesti ajateltuna olisi mahdollinen alentaa tätä, niin se tarkoittaa 0,4% alennusta työnantajan, eli tavallaan työvoimakulut vähenisivät 0,4 ja sitten meidän palkansaajille 0,4%. No tästä täytyy muistaa, että se on verovähennyskelpoinen, eli se reaalinen vaikutus niin kuin meidän verotuksen on semmoinen alle 0,3%. Se menee hieman yli 200 miljoonan, että tämä hallituspöydässä puhuttu 200–300 miljoonaa nyt sattuu, tämä toinen vero sattuu nyt olemaan niin kuin samassa haarukasta, ja nyt ne jää nähtäväksi, että ajatellaanko näitä niin kuin kokonaisuutena, että jos työttömyysvakuutusrahastomaksualennus on vähän suurempi, niin sitten tämä valtion tuloveroalennus on pienempi, että varmaan jonkinlainen tällainen koplaus on olemassa.
Vaikka eivät hallituksen rahoja olekaan. No vielä lopuksi, työttömyysaste nyt lähenee 7%. Sitä pidetään jo sellaisena prosenttina, ettei se siitä enää alene, vaan että se on jonkinlainen tällainen rakenteellisen työttömyyden raja. No nyt kuitenkin kolme kansliapäällikköä on miettinyt nopeavaikutteisia työllisyyden parantamiskeinoja budjettiriheä varten. Niin Ralf Sund, mitä mahdollisuuksia Sipilän hallituksella on saada työttömyys vielä nykytasoa alemmaksi?
Joo, no ensinnäkin täytyy tietysti todeta, että rakennetyöttömyyshän on myös poliittinen valinta, että kyllähän me politiikalla voidaan sitä pienentää, että se ei ole mikään laki, se ei ole mikään sitaatessa Jumalan sana, jota ei voi ylittää, siihen voidaan politiikalla vaikuttaa. Ja osittain tämän kansliapäällikkötyöryhmän ajatuksena kaiketi nimenomaan on katsoa, että jos saataisiin rakennetyöttömyyttä alaspäin. No, se ei ole kauhean nopea vaikutteista, eli siihen on ehkä vähän vaikea puuttua. Mä kyllä odotan ja oletan, että reippailla toimenpiteillä, niin kyllä me saadaan työttömyyttä edelleen alas. Ja lähinnä, mitä tämä kansliapäällikkötyöryhmä todennäköisesti, mitä se pyrkii niin kuin vähän järjestelmään, on tämä palkkatukirahojen käyttö. On havaittu, että palkkatukirahat nimenomaan yrityksiin ja yksityiselle sektorille, niin niillä on aika hyvä vaikutus. Ja nyt niitä uhkaa jäädä käyttämättä. Että siihen tehdään jotain byrokraattista hienosäätöä niin, että rahat ikään kuin menisivät kaupaksi, näin sanoisin. Että kyllä siinä jostain parhaassa tapauksessa jostakin kymmenestä tuhannesta jopa, no vähän liioittain, mutta okei. Voi olla jopa kysymys 10 000 työllistyvästä niin kuin lähimmän vuoden aikana pelkästään näitä toimenpiteitä parantamalla ja kehittämällä.
Me saamme tämän tiedon varmaan viimeistään huomenna, kun budjettiriihi ainakin silloin virallisesti päättyy. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kello on pian 4 minuuttia eli 8:30. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Asta Lepän puheenvuoro, muistelua republikaanisenaattori McCainin urasta ja vertailussa Ranskan ja Suomen presidenttien valta. Mutta Ilona Tortola, olet katsonut somen keskustelua.
Twitterissä budjettiriihi. Sielläkin on pinnalla ja esitetään erilaisia toiveita ja vaatimuksia. Invalidiliitto esimerkiksi toivoo Twitterissä panostuksia vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyteen. Maataloudelle moni soisi kriisitukea, näin esimerkiksi kristillisten kansanedustajat. Ja Twitterissä Helsingin yliopiston professori Jukka Kola muistuttaa, että yliopistojakaan ei saisi budjettiriihessä unohtaa. Hämmästyssä Twitterissä on herättänyt myös verkkojätti Amazon, eli mennään siis ihan toiseen aiheeseen. Amazonin maine työnantajana on kärsinyt, kun keväällä mediaan tihkui tietoja yhtiön varastotyöntekijöiden paikoin epäinhimillisistä työoloista. Mutta nyt viime aikoina Twitterissä useat Amazonin työntekijöiksi itseään esittelevät henkilöt ovat kehuneet antaumuksella työnantajansa, kuten varastojen ilmanvaihtoa ja palkkatasoa. Amazon itse kutsuu näitä twiittaajia lähettiläikseen, mutta moni on epäillyt, että viestien taustalla on Amazonin bottiarmeija, eli eivät oikeat ihmiset. Amazonista sitten takaisin Suomen eduskuntaan. Tänään lehdissä, useissa pääkirjoituksissa ja muissa kirjoituksissa on käsitelty eduskunnan jättäviä kansanedustajia. Esimerkiksi Kaleva kirjoittaa, että kokeneiden kansanedustajien luopumisilmoitukset herättävät huomiota ja myös kysymyksiä. Politiikan toimintatavoista voidaan olla montaa mieltä, mutta viime vuosikymmeninä poliittinen järjestelmä on ollut itse asiassa varsin vakaa. Hallitukset ovat istuneet täydet vaalikaudet ja toteuttaneet eduskunnan enemmistön turvin hallitusohjelmaansa. Tällä vaalikaudella edes yhden keskeisen hallituspuolueen hajoaminen ei ole hidastanut menoa. Kaleva toteaa, että kansanedustajan tehtävä moneen muuhun työhön nähden on julkista ja jatkuvan arvioinnin kohteena olemista. Ei siis ihme, että median kohdevalaisu voi tuntua raskaalta. Se kuuluu kuitenkin demokratiaan ja kansanedustajan työn luonteeseen. Ja otetaan vielä lyhyesti Ilta-Sanomat, joka jatkaa tästä samasta aiheesta, eli eduskunnan jättävistä kansanedustajista. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että veteraaniedustajat ovat oikeassa. Eduskunta on välillä ollut kuin hollitalli. Kansanedustajat näyttävät todellakin pyrkivän jatkuvaan toistensa väärin ymmärtämiseen. Lisäksi puheet ovat koko ajan ilkeämielisempiä. Samaa tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Nähdään ihmeellisiä riitoja, joiden alkuperä häipyy pian muistista, ja parin päivän sisään on edessä joku uusi julkinen riitely. Kokonaiskuvan hahmottaminen on yhä vaikeampaa, ikään kuin vaaleja käytäisiin koko ajan, toteaa Ilta-Sanomat.
Lehtien kolumnien jälkeen Ykkösaamun kolumnisti Asta Leppä. Hän puhuu väärässäolon vaikeudesta.
Itsekritiikki on uhanalainen luonnonvara. Olen nähnyt yhdellä vastaantulijalla tatuoinnin I hate people ja toisella hell is other people. Koskaan en ole nähnyt tatuointia I hate myself, koska individualistiseen eetokseen kuuluu ennen muuta rakastaa itseään. Muut taas ovat enemmän tai vähemmän tyhmiä. Itsensä rakastaminen on vaikeaa, joten tehtävään kuluu rutkasti energiaa ja henkselien paukuttelua. Yllättävän moni tuntee olevansa jo valmis ihminen, eikä koe tarvetta sivistää itseään ja oppia lisää. Omia mielipiteitä pidetään ainoina oikeina, eikä omaa typeryyttä tunnisteta saati milloinkaan hävetä. Anteeksi pyytäminen on jo yhtä harvinaista kuin raakatimantin löytyminen maskun santakuopasta. Väärä itserakkaus on myös liki aina toisilta pois. Se, että itserakkaudesta on tehty hyve ja päämäärä, näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa aggressiivisuutena nettipalstoilla ja tutkijoiden havaitsemana empatiavajeena. Eriarvoisuutta ei tunnusteta ongelmaksi, ja elämässään huonot kortit saaneet nähdään luusereina, joille suotu myötätunto vie vain omia voimia. Toistellaan Nietzschenä, miten sääli on sairautta. Sen vuoksi ei ole oikeastaan ihme, että Suomi sijoittui taannoisessa onnellisuuskyselyssä ykköseksi. Kun kaikki ovat mielessään voittajia ja onnistujia, kukaan ei tunnusta olevansa onneton, ei välttämättä edes aina itselleen. Useimmissa nettikeskusteluissa eniten tykkäyksiä kerää se, joka suhtautui ongelmiin jalon nurkumatta. Esimerkiksi 55 000 asukkaan runkovesiputken katkettua keskellä helleviikkoa paikalliset lopulta liki kisasivat viesteissään, kuka muisti kiittää ahkeria työmiehiä, nopeaa kriisiviestintää ja vastuullista vesiyhtiötä. Eräs somekeskustelija julisti, miten hänen elämänsä laivaa eivät näin pienet laineet keikuta. Vesipulasta valittanutta nuorta äitiä nuhdeltiin, ettei täällä nyt sentään Keniassa eletä, ja kehotettiin hakemaan vessan huuhteluvesi vaikka ämpärillä merestä. Aina ilmaantuu joukko alfa-ihmisiä, jotka pärjäävät paremmin kuin muut, ja pitävät toisten ongelmia turhanpäiväisenä ruikutuksena. Ja ovathan he toisinaan myös oikeassa. Samalla vaarana on kuitenkin se, että ihmiset, joiden elämä ei muutenkaan suju kuten Strömsössä, lytätään lopullisesti ja marginalisoidaan. Jo arkihuolten tunnustaminen saattaa leimata epäkelvoksi, vakavista vaikeuksista puhumattakaan, sillä tyytyväisyyden tyrannia ja vahvuuden valta vallitsee. Ongelmat koetaan syyllistäviksi, koska ne velvoittavat auttamaan, ymmärtämään, lausumaan muutama ystävällinen sana ja maksamaan lisää veroja. Se tietenkin kismittää, paitsi jos valittajana olenkin minä itse. Koska itsensä rakastaminen ja promovointi eivät kuulu perinteiseen suomalaiseen kansanluonteeseen, ne puetaan mieluusti vaatimattomuuden ja nöyryyden kaapuun. Uhriutuminen on itserakkauden eräs muoto, kun ei sulateta ajatusta, että toiset ovat sittenkin oikeassa. Väärässäoloa on mahdotonta kestää, koska someaikana se tapahtuu julkisesti ja seurauksena on julkinen häpeä. Juuri häpeän pelko saa asiasta mitään tietämättömätkin pitäytymään kannassaan kynsin hampain, vaikka naurettavuuden rajat olisi ylitetty jo ajat sitten. Samalla nettikeskustelut muuttavat usein eriasteisiksi taistelutantereiksi, olipa alkuperäinen teema kuinka viaton tahansa. Erityisen tulenarkoja ovat lapsia ja lemmikkejä koskevat väittelyt, siellä molemmat tuntuvat kertovan myös ihmisen omasta onnistumisesta elämässään. Erät koirakeskustelut ovat internetin aggressiivisinta osastoa, jossa talutettavien asemesta taluttajat räkyttävät toisilleen. Häpeän pelko kasvaa aina, mitä ankarampia vaatimuksia onnistuneelle elämälle asetetaan. Kilpailuyhteiskunnassa ei heikoille ymmärrystä hevillä heru. Selviytymistarinoita ihaillaan, eikä rakastetumpaa hahmoa suomalaisessa mielenmaisemassa ole kuin terminaalivaiheen syövälleen itkunkin läpi naurava ihminen. Tällaista ihmistä palvotaan, kun taas kuoleman pelkoonsa musertuvaa vältellään kuin ruttoa. Surun ja epäonnen pelätään tarttuvan, sillä nyt jokainen haluaa voimaantua. Hätäkeinona omaa hybristä voi kohottaa koulu- ja työpaikka kiusaamisella, jossa jälkimmäisessä Suomi kunnostautuukin yhtenä Euroopan kärkimaana. Aina löytyy joku, joka kelpaa kurmutettavaksi. Työtön, mielenterveysongelmainen, eronnut, ylipainoinen, lapseton, arka tai yksinäinen. Kun näkee alapuolellaan jonkun, jolla menee vieläkin kehnommin kuin itsellä, voi uskotella onnistuneensa. Alussa mainittujen tatuointien jatkoksi onkin myynnissä asennepaitoja tekstillä I love me.
Lauantaina kuollut Yhdysvaltain republikaanien pitkäaikainen senaattori ja presidenttiehdokas John McCain muistetaan Vietnamin sodan sankarina ja henkilönä, joka nautti luottamusta yli puolueen rajojen. Mekin muistelimme häntä hetken. Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Olet tavannut McCainin useammankin kerran. Minkälainen kuva hänestä itsellesi syntyi?
Hyvin periaatteellinen ihminen, laajasti sekä yhteiskuntaa että maailmanjärjestystä ymmärtävä henkilö, joka oli äärettömän, sanoisiko, sitoutunut niihin tavoitteisiin, joita hän itse edusti, ja oli siinä suhteessa armoton, mutta toisaalta sitten henkilö, joka edusti aidosti sitten myöskin laajaa yhteisymmärrystä eri poliittisten näkemysten välillä.
No voiko sanoa, että hän oli niin poikkeuksellinen poliitikko kuin millainen kuva syntyy kaikesta tästä huomiosta hänen kuolemansa jälkeen?
No henkilökohtaisesti arvostan ja arvostin häntä poikkeuksellisen korkealle. Hänen varsin laajan tietämyksensä vuoksi myöskin useiden hänen periaatteidensa vuoksi on totta kai jokaisella meillä on erilaisia näkökantoja yksittäisiin asioihin, mutta hänen vakaumuksensa oli hyvin kirkas, johdonmukainen ja se laaja sivistyneisyys, joka hänellä oli, niin teki ehdottomasti vaikutuksen.
Niin tapasit hänet ensi kerran ulkoministerinä ollessasi vuonna 2007 ja olet kertonut aiemminkin, että olit hämmästynyt, miten hyvät tiedot hänellä oli Suomen historiasta ja suhteista itänaapuriin. Miten tämä Suomi-tuntemus näkyi?
No, kun me ensimmäistä kertaa tapasimme todella vuonna 2007, niin hän aloitti sillä oikeastaan, että mikä oli tämä Suomen tarina toisessa maailmansodassa. Ja hän kertoi joitakuita yksityiskohtia jopa siitä, miten Suomen taistelu silloin toteutettiin. Mutta ennen muuta hän osasi liittää sen siihen, että kuinka itsenäisyystahtoinen ja vapauden kaipuinen Suomen kansa oli. Ja hän sanoi, että hän on historiaan tutustuessaan jo sotilaskoulutus aikanaan ymmärtänyt sen, että pieni kansa on niin sitoutunut niihin arvoihin, vapauteen, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, joita hän itse arvosti.
No oliko hänellä mielipidettä Suomen asemasta liittoutumattomana maana?
No, kyllä me on sitä asiaa käsitelty hänen kanssa useammassakin tapaamisessa ja hänellä oli se käsitys, että Suomi on luonnollisesti mitä tervetullein siihen arvoyhteisöön, jota sotilasliitto oma NATO edustaa. Että hän korosti juuri sitä, että siinä edustetaan samoja yhteiskunnallisia arvoja, ja jos Suomi siihen haluaa tulla mukaan, niin Suomi on mitä lämpimmin tervetullut.
No entä mikä oli hänen suhtautumisensa tuolloin Venäjään ja nyttemmin sitten presidentti Putiniin?
Hän oli voimakas Venäjän kritisoija juuri käyttäen esimerkkinä nyt ainakin näissä viimeisimmissä tapauksissa tietysti Itä-Ukrainan tapahtumia, yhtä lailla Georgiaa, Moldovaa ja niin edelleen. Mutta että hän oli juuri näihin kysymyksiin tältä periaatteelliselta kannalta hyvin vahva näkökannaltaan, että maailman järjestys menee mahdottomaksi, jos käytetään isomman voimapolitiikkaa pienempien nujertamiseksi. Ja tämä oli hänelle sellainen aivan ehdoton kysymys, että kansojen itsenäisyys ja vapaus on turvattava. Ja tässä suhteessa hän ei voinut hyväksyä Putinin ja Venäjän politiikkaa.
Ilkka Kanerva, viime aikoina McCain etääntyi omasta puolueestaan republikaaneista ja oli erityisesti piikkinä presidentti Trumpin lihassa, niin mikä häntä Trumpissa erityisesti ärsytti?
No, se on varmaan vähän tämmöinen vuorovaikutteisuus, että Trump piti McCainia vähän sellaisena oli Washingtonin poliittisiin establishmenttiin, siis valtakerrokseen kuuluvana henkilönä ja McCain puolestaan Trumpia vähän sellaisena ihmisenä, joka ei loppuun saakka ajattele, miten toimii ja mihin ottaa kantaa, ja seurausvaikutukset jäävät miettimättä. Kyllä heillä oli melkoinen antipatia puoli ja toisiaan kohtaan.
Ja se on näkynyt myös, voisi sanoa melkein haudan takaakin edelleen. No, jos nyt ajatellaan, niin kuin sanoit tässä parinkin otteeseen, että hän oli tämmöinen hyvin periaatteellinen ihminen, niin mikä oli se perintö, minkä McCainista voisi muuttaa melkein minkä tahansa maan nykypolitiikko?
No tietysti se ennen muuta, että on tehnyt riittävästi työtä ymmärtääkseen, mistä maailman menossa ja ihmisen asemassa on kysymys. Kyllä laaja valistuneisuus ja se, että kaikki ei tässä maailmassa mene puoluerajoja pitkin. Kaikki viisaus ei ole jaettu sen mukaan, mihin puolueeseen itse kukin sattuu kuulumaan. Kyllä periaatteista kiinni pitäminen ja niiden rakentaminen tietynlaisen yhteiskunnallisen ymmärtämyksen ja valistuneisuuden päälle, niin ovat tärkeitä asioita ja yhteistyökyvyn omaaminen kuitenkin.
Kansanedustaja Ilkka Kanerva, kiitokset näistä.
Kiitos teille.
Ja palataan lopuksi aamun ensimmäisen keskusteluun eurooppalaisista presidenteistä. Vieraanani oli valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta. Aluksi Raunio kuvailee, millaista valtaa Ranskan ja Suomen presidenteillä on.
No, Ranska on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siellä presidentti on aidosti maan poliittinen johtaja. Eli hänen oletetaan johtavan maan politiikkaa, ei ainoastaan ulkopolitiikkaa, vaan myös sisäpolitiikkaa. Ja tämä korostuu tilanteessa kuten nyt, jolloin presidentillä on hänelle ystävällinen enemmistö maan parlamentissa. Suomi puolestaan sijoittuu tähän kategoriaan maita, joissa presidentillä on hyvinkin rajalliset valtaoikeudet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että presidentin valta rajoittuu ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Kun sanoit, että Ranskan presidentti on tällainen vahva presidentti, niin miltä se näyttää, jos katsoo puhtaasti perustuslakia?
No, tässä kohtaa on havaittavissa tietynlainen ristiriita. Eli kun luetaan Ranskan perustuslakia, niin siitä voisi hyvin saada sen vaikutelman, että pääministeri on enemmänkin maan poliittinen johtaja. Mutta Ranskassa on vuosikymmenten mittaan kehittynyt tällainen poliittinen kulttuuri, jossa presidentti selkeästi on kuitenkin pääministeriä vahvempi.
Niin, voiko sitä arvioida, miksi kuitenkin odotetaan, että presidentti toimii näin vahvasti?
No, tässä on taustalla erilaisia Ranskan poliittiseen historiaan liittyviä syitä, mutta ennen kaikkea tässä on kysymys nimenomaan tällaista poliittisesta kulttuurista, joka kehittyy ajan oloon. Ja Ranskassa tosiaan presidentti on tällainen maata yhdistävä voima, joka on hyvin vahvasti puoluepolitiikan yläpuolella tai ainakin tällaiseksi hänet mielletään. Ja tämä kehittyi jo ennen kaikkea silloin de Gaullein valtakaudella 60-luvulla.
No, todellakin Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu tällä viikolla Suomeen. Jos Niinistö ja Macron ja heidän toimintaansa vertaa, niin näetkö yhtäläisyyksiä vai löytyvätkö vertailukohdat muista maista?
No, toki yhtäläisyyksiäkin löytyy, mutta on siis muistettava, että Macronin aidosti odotetaan johtavan maata. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että se, että Macron niin kuin puuttuu myös sisäpoliittisiin asioihin, niin se on hyväksyttävää ja näin myös odotetaan hänen toimivan. Sen sijaan, kun tarkastellaan sitten Suomen presidenttiä, niin Suomen presidentti, nykyinen presidentti Sauli Niinistö, kun hänen edeltäjänsäkin ovat toimineet hyvin pitkälle samoin kuin muut presidentit ympäri Eurooppaa, joilla on rajalliset valtaoikeudet. Eli käytännössä he ovat hyödyntäneet valtaoikeuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta ovat sitten myös sitten pyrkineet puuttumaan eri tavoin maidensa sisäpolitiikkaan.
Entä jos ajattelee laajemmin eurooppalaisia valtioita, niin löytyykö näille kahdelle samanlaisessa tilanteessa olevia presidenttejä?
No, Suomelle löytyy hyvin helpolla, eli kun tarkastellaan varsinkin erilaisia Keski- ja Itä-Euroopan valtioita, niin sanotaan vaikka Puola, Liettua, Romania on maita, joiden perustuslait ovat hyvinkin samankaltaisia kuin Suomen, kun tarkastellaan presidenttien valtaoikeuksia.
Eli enemmän tuolla itäisissä osissa Eurooppaa.
Näin voidaan sanoa, kyllä joo.
No, hiljattain kohdistin siitä, että onko presidentti Niinistö venyttänyt liikaa valtaoikeuksiaan sekaantumalla sisäpolitiikkaan. Olette tässä parinkin otteeseen maininnut, että Ranskan presidentin odotetaankin toimimaan vahvasti, mutta miten hyvin hän pystyy toimii valtaoikeuksiensa rajoissa vai venyttääkö hän niitä?
No, kyllä Macron ymmärtääkseni toimii hyvin pitkälle niin kuin valtaoikeuksiensa rajoissa. Ja tässä Macronin tilannetta nyt helpottaa todellakin se, että hänen johtama puolueen sai merkittävän vaalivoiton maan parlamenttivaaleissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä poliittinen ilmapiiri on niin kuin Macronin johtajuudelle suosiollinen. Sen sijaan, kun tarkastellaan Ranskan lähimenneisyyttä, niin siellä on useita tilanteita, joissa presidentti ja pääministeri ovat edustaneet vastakkaista poliittista leiriä. Ja tällöin puolestaan sitten presidentin rooli sisäpolitiikassa on rajallisempi, koska pääministeri on puolustanut omaa reviiriään.
Mutta pystyykö Ranskassakin, jos presidenttinä on tällainen vahva persoona, niin vielä laajentamaan omaa valtaansa?
Kyllä, varmasti. Ja tämä on jälleen tämmöinen yhteinen piirre, joka koskee presidenttejä ympäri Eurooppaa, riippumatta siitä, mitkä heidän perustuslailliset valtaoikeudet ovat. Eli presidentit ovat yleensä huomattavasti suositumpia kuin pääministerit ja muut puoluepoliitikot.
Ja ilmeisesti johtuu juuri siitä, että yleensä presidentit eivät puutu näihin sisäpoliittisiin ikäviin asioihin, paitsi tietysti Macron, joka näkyy sitten suosiossakin.
Juuri näin. Eli tavallaan niin kuin presidenteillä on helpompaa monella tapaa kuin pääministereillä. Eli presidentit ottavat etäisyyttä tällaiseen arkiseen politiikkaan. Heidän ei tarvitse vastata työllisyyden kehittymisestä, ei maataloudesta, ei ympäristöpolitiikasta tai muista tällaisista niin kuin likaisemmista, hankalammista asioista. He voivat esiintyä tällaisena kansan edun vartioina, jotka ennen kaikkea sitten hoitavat näitä suhteita ulkopuolisiin valtioihin.
No onko sitten suosio yksi syy juuri siihen, että pystyy ikään kuin venyttämään näitä valtaoikeuksia, vai onko muitakin, mainitsit myös tämän politiikan, että mitä puoluetta ja näin?
Sanoisin myös sen, että kyllähän presidentit niin Suomessa kuin muualla, niin he ottavat sen vallan, mikä heille annetaan. Eli jos jostain syystä maan hallitus on alavireinen tai ei vaikka ole kiinnostunut tai pääministeri ei ole kiinnostunut ulkopolitiikasta, niin kyllähän tällöin sitten presidentti ottaa itselleen sen suuremman roolin, ja hän pysyy kuitenkin sitten vielä perustuslaillisten valtaoikeuksiensa rajoissa.
Ja näin on käynyt muun muassa Suomessa.
Ehdottomasti.
Professori Tapio Raunio, kun vielä katsotaan laajemmin Euroopan valtioita ja presidenttijärjestelmiä, niin kuinka paljon vaihtelua on presidentin vallassa, vaikka perustuslaki antaisi ihan tällaiset identtiset valtaoikeudet?
Kyllä sitä vaihtelua esiintyy niin kuin yksittäisessäkin maassa hyvin paljon, ja tähän yhtälöön vaikuttavat monet tekijät. Kuten jo äsken mainitsin, niin hallitus voi olla jostain syystä alavireinen, sitten voi olla tämmöisiä avoimempia ristiriitoja presidentin ja pääministerin välillä, yleensä riippuen siis näistä puoluepoliittisista valtasuhteista. Sitten voi olla jotain ulkoisia tekijöitä, esimerkiksi ulkopoliittisia haasteita, jotka sitten nostaa tätä presidentin roolia. Ja tässä suhteessa ehkä mielenkiintoisin vertailukohta on Liettua, jossa 90-luvun jälkeen, kun maa demokratisoitui, niin siellä välillä on ollut hyvinkin tällaisia pääministerivetoisia kausia, joilla on ollut vahva hallitus, joka johtaa maata, ja presidentti on ollut sitten sivummalla. Mutta sitten esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana siellä on ollut hyvinkin vahva presidentti Grybauskaitė, joka on monin tavoin hyötynyt sitten tämmöistä heikommista hallituksista, ja on hyötynyt myös siitä, että kun tämä Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka on heijastunut vahvasti Liettuaan, niin tätä kautta on korostunut sitten presidentin rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Tapi Raunio, vielä tuosta jo vähän viitattiin siihen, että mikä vaikuttaa presidentin valtaoikeuksiin, mutta jos ajattelee vaikka Ranskaa ja Suomea, niin jos presidentin valtaoikeudet vähän niin kuin kehittyneet eri suuntiin, meillähän syy oli Kekkosen kausi, mutta onhan Ranskassakin ollut melkein kuninkaallinen Charles de Gaulle, ja silti siellä toivotaan vahvaa presidenttiä.
Kyllä, tämä pitää paikkansa, mutta täytyy muistaa, että de Gaulle ja Kekkonen, nämähän on esimerkkejä henkilöistä, jotka jakaa hyvin pitkälle mielipiteitä. Eli kyllähän meilläkin Suomessa vielä on kaipuuta vahvalle johtajuudelle. Ja tämä korostuu Suomessa ja ympäri Eurooppaa tällaisessa tilanteessa, jossa puoluepolitiikka, niin se on jotenkin niin kuin ihmiset kokee sen jotenkin ikäväksi, ja ihmiset luottavat yhä vähemmän puolueisiin. Ja tällaisessa tilanteessa sitten niin kuin presidentit, koska he eivät ole tai heitä ei mielletä puoluepoliittisiksi henkilöiksi, niin se suosii sitten heidän vallankäyttöä.
Kuinka helppoa ylipäätänsä on tutkia presidentin valtaa tai mitata sitä?
Se on hyvin haastavaa, koska presidenttien toiminta tai valtaoikeudet esimerkiksi Suomessa, kun se liittyy ennen kaikkea tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin tällöinhän päätöksenteko on yleensä aika salaista. Siitä on paljon hankalampaa saada tietoa kuin tällaista sisäpoliittisista asioista. Eli silloin tutkijan täytyy ennen kaikkea päästä sinne käytäville, jossa näitä päätöksiä tehdään. Eli se tarkoittaa haastatteluja sitten näiden korkeatasoisten virkamiesten ja poliittisten viranhaltijoiden kanssa.
No tässä omassa tutkimuskohteessasi oliko jotkin valtiot erityisen vaikeita, joissa hahmottaa tätä presidentin valtaa?
Sanotaan näin, että se suurin haaste liittyy nimenomaan siihen, että tavallaan miten mitataan ihan tarkkaan se, että kuinka paljon pääministerillä on valtaa ja kuinka paljon sitä valtaa on sitten presidentillä. Ja tässä suhteessa nyt voisin sanoa vaikkapa, että jokin esimerkiksi nyt vaikka Romania tulee mieleen valtiosta, jossa se oli erityisen haastavaa mitata, mutta kyllä tämä pätee myös Suomeen. Eli nyt kun keskustellaan siitä, että kuinka paljon presidentti Niinistöllä on valtaa, valtaa, niin nämä tulkinnathan vaihtelevat. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska niin paljon siitä, mitä presidentti tekee, niin se on kuitenkin julkisuudelta piilossa.
Sanoi valtio-opin professori Tapio Raunio. Ja Ykkösaamu on päättymässä. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Jorma Lehto ja Ilona Turtola, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Pasi Ilkka. Kanssani studiossa on kuuluttaja Tuija Kurvinen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä olet poiminut tulevasta ohjelmasta?
Iltapäivällä Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä on aiheena taide ja uusi Amos Rex -taidemuseo, joka vihitään käyttöön ylihuomenna torstaina. Sehän tulee Amos Anderssonin taidemuseon työtä jatkamaan ja on osin aivan uusi rakennus ja lisäksi on korjattu vanhoja tiloja. Pia-Maria Lehtola vieraina suorassa lähetyksessä ovat museojohtaja Kai Kartio, ohjelmajohtaja Kai Martin ja Kiasman museojohtaja Leevi Haapala. Taiteesta siis puhutaan silloin Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä 15 uutisten jälkeen. Muun muassa sellaista tänään.
Niin, ja voi odottaa, että Amos Rexiin on aikamoinen yleisöryntäyskin, kun se avautuu. Kiitos Tuija. Nyt siis seuraavaksi uutisia. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta ja hyvää tiistain jatkoa.